Ýetle ýer adatlyk radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günlügi. Şu programamyzda Hökümet Meclisinde zähmet haklarynyň öz wagtynda maliýeleşdirilendigi habar berilse de, lewabyň bankomatlarynda pul ýetmezçiligi dowam edýär. Marda Aşgabatda iýerlen ofitserleriň oruny ýanyň söndürjiler bilen doldurylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Sähra tanış edýärin. Belarusyň opozisiýa lideri Mariya Kolesnikava suwda beren arzasynda şu hepdeniň başynda häkimetler onu zor bilen deportasiýa etjek bolanda ýurdun howpsuzlyk işgärleriniň kellesine halta giydirendigini we özüne ölüm haýwatyny atandygyny aýtdy. Kolesnikavanyň aklawçysy Lyudmila Kazak 10-njy sentýabrda beren maglumatynda opozisiýa wekiliniň tawşyran arzasynda häkimetlere şol sanda Belarusyň KGB-sine garşy kanuny çäre görülmegini talap edendigini bellidi. 38 ýaşly Kolesnikava 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawundan soň Lukashenkanyň wezipesinden çekilmegini talap edýän protestleriň görnükli liderine öwrüldi. Opozisiýa saýlaw netijesiniň galplaşdyrylandygyny aýdýan mahaly Lukashenka muny reddedýär. Kolesnikava başgada iki kärdeş bilen bilelikde 7-nji sentýabrda maskalı adamlar tarapyndan Minskiň köçelerinden alınıp gaçylypdy. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Balkanawat şäher prokuraturasynyň daşary ýurtlardaky aktivistler bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilip tutsak edilen yuristiň tutsaklygyny we deslapky tutsakhanada saklanmagyny resmileşdirendigini habar berýärler. Ýatlasak 5-nji sentýabr güni Balkanawat şäher polisiýasynyň Türkmensanyň Newitgaz ministrliginiň Newitdag Newit bölüminiň yuristi 48 ýaşly Peygamberdi Allahberdiýewi tutsak edendigi barada beýanat ýaýradyldy. Bu beýanat Türkmen Helsinki Fondunun başlığı Täjigül Begmedova bilen Moskwadaky Memorial Merkezining Merkezi Aziya programmasynyň ýolbaşçysy Vitali Panomaryov tarapyndan 7-nji sentýabrda ýaýradyldy. 8-nji sentýabrda öýlen Allahberdiýew henizem tutsaklaryň wagtlaýyn saklanýan ýerindedi. Ýöne habar berilişine görä şäher prokuraturasy onuň tutsaklygyny we deslapky tutsakhanada saklanmagyny resmileşdirdi diýilip Begmedova bilen Panomaryovyň bilelikde ýaýradan soňky beýanatynda aýdylýar. Şeýledonda Allahberdiýewiň Türkmensanyň Jenayet Kodeksiniň 108-nji maddasyna we 279-njy maddasyna laýyklykda jenayet işini amala aşyrmakda aýplanýandygy hem bellenilýär. 10-njy sentýabrda Iranyň ýaraglı güýçleri strategiki Hormuz boğazynyň golaýynda her ýyl geçirilýän 3 günlük harwy deňiz täälim türgenleşigine başlady. Bu barada Iranyň döwlet telewizionyýasy habar berýär. Habarda türgenleşiklere ýurdun deňiz, howa hem de guriýer güýçleriniň gatnaşýandygy we onda suw asty gämileriniň hem pilotsuz uçurlaryň ulanylýandygy aýdyldy. Zolfagar 99 diýilip adlandyrylýan ýyllyk täälim türgenleşiginiň komandiri Admiral Habibullah Sayyari 9-njy sentýabrda eden çykyşynda munyň daşary ýurt howplaryna we islenlik çoduşa garşy durmak üçin taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýändigini aýtdy. Iranyň deňiz floty ähli operasiýalaryny Hormuz boğazynyň gündoğur tarapynda yerleşen Oman aýlygynda amala aşyrýar. Bu boğazda newit söwdasynyň 20 götürümi geçýär. Awgust aýynda Iranyň deňiz floty Hormuz boğazının golaýyndaky Liberiýa baýdaklı bir newit tankerinin bortuna münip, onu gysga wagtlyk tutsak etdi. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Inguşistanyň prokurorlary Sewitiň paýtagty Magasdaky gazetden opozisiýa onlayn habar beriş serişdese Fortanganyň öňkü redaktory Rashid Maysigowyň bir kanun neşe dolanşygy bilen bagly aýplamalar esasında 5 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini soradylar. Maysigow we onuň aklawçylary bu aýplamalary reddedýärler. Maysigowyň aklawçysy Magomed Awuşow 10-njy sentýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda hökümi we türme tutsaklygyny ýlan etmeň senesiniň entek kesgitlenmändigini aýtdy we gaziýet işiniň 15-nji sentýabra çenli ýyla süýşürlendigini bellidi. Maysigow geçen ýylyň iýun aýynda tutsak edilipdi we bir kanun neşe terişdelerini saklamakda aýplanypdy. Maysigow we onuň aklawçylary neşe terişdeleriniň ýerleşdirilendigini aýdyp, ähli işiň ýerli häkimetler tarapyndan toslanyp tapylandygyny öňe sürýärler. Fortanga Telegram kanaly geçen ýyl Magasda geçirilen köpçülükleýin ýörüşler barada giň işleýin maglumat taýýarlady. Şol ýörüşlerde müňlerçe demonstrant Inguşistan bilen Russiýanyň başga bir sebeti Çeçensanyň arasynda administratif serhetleri ketgitlemek barada ki şertnama nägilelik bildiripdi.